Gepler adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji ýuny hepdeniň aýyny güni. Habarlar günnüligi programmamyz ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan Anna Urwan alyp barýaryn. Programmamyň başynda süýlüň Ýewropa oýunlarynyň geçýäni ýurdy Azerbaýjany nazar aýlar.
We cannot dictate to a sovereign state as to how they run their affairs.
Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasy Merkezi Aziýadan Iraga, Siriýaga gidip Islam döwleti jeňçi toparynyň hatarına goşulýanlaryň köpelşinden arada bilýär.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counter-terrorism program.
Owganistanyň hökümet delegasiýasy Joguzon welaýatyna sapar edip türkmen owgan serhedindäki dagwaly ilýän ýerlere barmagyny aýtdy. Habarlar bu nöwmeniň 1-nji bölegini şu habarlar barada giňiş maglumat berer. Aşgabatda häkimetler golaýdy ýaşy işçilerini daşyny oturdylan sowgady jendanlar aýyrdyp olary binalaryň içine geçirmäge mejbur etdi. Bu ýagdaý adamlaryň durmuşyna nähil täsir getirýär. Çeledi yurdun Balkan vilayetinin ağız su meteleti nehir diyağdaydı. Bunları bilmek için havarlar günlerimizi dinlemeye çağırıyor. Programmamızın esası bölümüne geçmeden günün tazeliklerini eşittiriyor. Orsiya döwletiniň hiç bir adady bolmadyk harwiş etmeýändigine aýdýar we Washingtonyň sowuk uruş döwründäki ýaraw kontrollugy şertnamasyny doly ýerine ýetirmäge çagyrýar. Daşary işler ministrliginiň 11-nji ýylyna ýaýradan beýanatyny Birleşen Ştatlaryň Rus serhedine ýakyn ýerlerde raketa ýerleşdirmegi orta doklugy ýetýän raketalar barada alalasygy puja çykarar diýilýär. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Orsiýa töwereginiň ýaraglar we awatda baglasyn şertnamalaryny bolmakda aýyplanandan soňra peýda boldy. Aqtan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Irak'ın Anbar vilayetini koşmasa 450 harbi işgar iyi vermeyi tasdiklandığını aydiyar. Ol harbiler İslam devlet toparının zentilerine karşı sögüşeyenlere təlim verirler. Aqtan'ın beyanatında prezident Obama'nın Irak koşunlarına, solsanlı Irak komandoyun esasında sögüşeyen peşmerge uyuşlarına, tigre sögüşçülerine zerur olan encamların ve materialların derhal getirilmeğini buyurunluğa aydiliyar. Aqtam Obama'nın bu kararı Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin haysi ve Pentagon resmilerinin maslahati esasında gelenliğine aydiyar. Gepler azatlı radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz de günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Irak resmileri 10-njy ýylyny Bagdatda polisiýanyň barlygy nokatyna ýarylan ulag bombasynyň 6 adamy öldürenligini aýdýar. Adyny aýtmalygy soran polis resmisiniň gurrun bermegine görä partlaýjy goýulan maşinly sürüji Bagdadyň Demirgady getirýän şullada bir barlygy nokatyna gelip urup 3 polis ýaşyrynyň we 3 san asuda adam öldüripdir. Resmiler bu hadisede ölenlerden başka 15 adamın yaralı olanlığını hem haber verdiler. Avustralya'nın Premier Ministri Tony Abbott, yuvası kıyan yurtlarını cihatçı toparlara karşı birlikte sevişe çağırdı. Olmanın sevitin en ulu korkusuzluk sıyınaklığına ediyar. Abbott, 11. yılında Sidney'de terrorçular propagandasına karşı kurulan konferansiyaya yüzlenip, İslam devleti toparını global ambisiyeli ölüm kultu diye adlanırdı. Siz munun ýaly bir guruma bilen gepleşip düşünüp bilmersiňiz, diňe sögüşüp bilersiňiz diýip olaýtdy. Bu konferensiýa 25 ýurtdan ministrler, şol hem Google, Facebook, Twitter ýaly sosial ulgamlaryň metgot neşirleriniň ýolbaşçylary gatnaşdy. Awstraliýanyň 100-den gowrak raýatynyň Siriýadaky we Iraqdaky jeňçi toparynyň hatarynda sögüşýändigini aýdýar. Orsiýa bilen Misir Orta Ýer deňizini özleriniň birlikde urunan ilkinji harby deňiz maşyklaryny geçirýär. Orsiýanyň gorunmak ministrligi dostluk köprüsü 2015 atlandyrylan turgunlaşygyň aktiw fazasynyň 10-njy ýylyna Misiriň Aleksandriýa portundan başlananlygyny aýtdy. Bu turgunlaşygy Orsiýanyň bir näçe harby gemisi şoltanyny raketa kreýseri gatnaşýar. İki ýurdun bilelikdäki harby turgunlaşyklary 14-njy ýylyna çenli dowam eder. Orsiýa çuňa çarmyndaş harby täälim maýaýyny Hytaý bilen hem geçiripdi. Rus uudu 10 yılını tanımal Krim Tatar liderinin oğlunu 5 yıl türme tutsaluğuna hükümetti ve aklı uçusun bunun bir kanunluğuna idiyar. Krim Tatar lideri Mustafa Cemiliyev'in oğlu Kayser Cemiliyev 2013 yılın mayında Ukrayna hükümetleri tarafından öz dostunun atılıp öldürülme ulen il teşekli tutsak edildi. Kayser Cemiliyev öz dostunu attanlıkta tüpenlendiğine etti. 2014 yılın martında Krim Orsiyet tarafından anneksi edilenden son Moskva tarafından kullanılan hükümetler bu işe kaytadan seredip Kayser Cemiliyev'i gün orta Orsiyet'teki Krasnodar'a geçirdiler. Mustafa Cemiliyev Orsiyet'i öz oğlunu zamun edip saklamakta iplayar. Orsiyet'in suutu Ukrayna pilotu ve parlament ağzası Nadia Savchenko'nun deslapkı tutsuğuna da saklanmak mühletini 10. sentyarı senil uzatma etti. Rus havargullukları Moskva'nın bu kararı 10. yılına çıkaranlığını yazıyor. 34 yaşındaki Savchenko 2014 yılın iyulundan yarı Rus tutsuğunasında saklanıyor. Türkiye'nin adıttan Nasari Yağdaylar Ministerliği geçen hepte 6000 dönü uğrak Siriyel boskunun Türkiye'ye kaçıp gelenliğine aydıyar. Olar Siriyanın Demirgalık şehri Tel Abiyat'ta İslam devlet toporunun gençilerinin sövüşünden kaçıptır. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz.